Интиқоли низомиён ба дараи Ширкенти ноҳияи Турсунзода ва парвози чархболу чораҳои шадиди амнияти дар ин минтақа рӯзи 9 ноябр миёни мардум сару садоҳои гуногунро ба миён овард. Тафсилоти бештари ин мавзуъро ман Алишер Зарифӣ пешкаш менамоям. Баъзе аз сокинон аз эҳтимоли рух додани даргирӣ дар ин дараи ҳаммарз бо Узбекистон суҳбат мекунанд. Мақомот изҳороти расмӣ надоданд, аммо дар суҳбатҳои алоҳида ҳар гуна заду хурдро рад мекунанд. Рӯзи 11 ноябр дар сараёсати нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон дар ҷавоб ба суолҳои ба такрори радиои Озодӣ дар ин бора гуфтанд, корҳои профилактикӣ буд ва ҳеҷ гуна ҳодиса рух надодааст. Дар вазорати умури дохилӣ гуфтанд, ки тири як шикорчи сабаби эъзоми нирӯҳо ба Турсунзода шудааст. Хабарнигори радиои Озодӣ рӯзи душанбе ба деҳаи Гулхаси дараи Ширканти ноҳияи Турсунзода рафт ва дар бораи сару садоҳои ахир аз сокинону мақомоти ин маҳалла пурсид. Рустам, сокини деҳаи Гулхас, ба радиои Озодӣ гуфт, ду рӯз пеш низомиёни зиёдеро диданд, ки бо мошинҳо равоо доштанд. Мусоҳиби мо афзуд, аз сарбозе шунид, ки гӯё рӯзи шанбе дар сарҳади Тоҷикистон Узбекистон миёни марзбонҳо ва як гурӯҳи ношинос заду хурд шудааст.
Ай сарҳади ё гузоштаги ай, баъд алото нарият барафтаги сарҳад ба раҳ ва қабидаги. Яъне уфтоста салото ва уфтоста.
Ин сокини Гулхас мегӯяд, марз аз деҳаи онҳо дур аст ва дақиқ намедонад дар онҷо чӣ гузаштааст. Аз роҳи асосии шаҳри Турсунзода то деҳаи Гулхас беш аз 14 километр роҳ аст. Мардуми деҳа мегӯянд, аз макони зисти онҳо то хати марз роҳҳои валангор ва теппаҳои душворгузар аст ва агар ҳодисае ҳам рух диҳад, фаҳмиданаш бисёр мушкил аст. Чанд сокини дигар ба радиои Озодӣ гуфтанд, ғайр аз ҳузури низомиён чизи фавқуллодаеро шоҳид нашуданд. Сокинони ин деҳа мегӯянд, бештар аз душанбе наздиконашон ба онҳо тамос гирифта мепурсиданд, ки дар дараи Ширкент чӣ гап аст. Онҳо мегӯянд, баъд аз пурсишҳои зиёд ба истироб афтоданд. Искандар Сулаймонӣ, сухангӯи сарраёсати нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон, гуфт, дар ноҳияи Турсунзода ягон ҳодиса рух надодааст ва танҳо як профилактика буд. Вай иброз дошт, ки дар пай ҳамла ба дидбонгоҳи марзии Ишқобод дар ноҳияи Рудакӣ назорат на танҳо дар сарҳади Тоҷикистон Афғонистон, балки бо кишварҳои дигар низ тақвият ёфтааст. Рамазон Саторов, муовини сардори идораи милисияи деҳаи Гулхас, мегӯяд, сару садоҳо дар мавриди даргирӣ бо афроди ношинос дар марз бо Узбекистон асос надорад. Вай рӯзи 11 ноябр дар суҳбати кӯтоҳ бо радиои Озодӣ гуфт, як маълумот расид ва мақомот ба таҳқиқ пардохтанд, аммо тасдиқ нашуд. Ҳамсуҳбати мо шарҳ надод, ки гап дар бораи чӣ маълумоте меравад. Дар ҳамин ҳол хабаргузорӣ Азияплюс аз қавли як манбаи худ навишт, сокинон субҳи 9 ноябр ба сохторҳои қудратии Тоҷикистон дар бораи ҳузури шахсони мусаллаҳ дар дараи Ширкенти ноҳияи Турсунзода хабар доданд ва дар вокуниш ба маълумоти расида, мақомот фавран ба Турсунзода нерӯ ва воситаҳои иловагӣ, аз ҷумла чархбол ва техникаи зиреҳпӯш фиристоданд. ба иттилои манба, пас аз расидани маълумот, дар роҳи мошингарди душанбе Турсунзода постгоҳҳои кормандони сохторҳои қудратӣ гузошта шуда, чархболҳо мавзеи кӯҳистонро таҳти назорат гирифтанд. Дар натиҷа маълум гардид, ки шахсоне, ки маълумотро дар бораи одамони сиёҳпӯши шубҳаовари мусаллаҳ расониданд, шикорчиёни маҳаллиро тахрибкорони эҳтимолӣ пиндоштанд. Дар вазорати умури дохилии Тоҷикистон гуфтанд, наздик ба марзи Узбекистон минтақаи шикорӣ аст ва ҳангоме ки аз онҷо садои тир баланд шуд, бонги хатар задан нерӯҳоро сафарбар карданд. Баъд аз як соати дақиқ шудани асли воқеа, ки садои тири шикорчи будааст, нерӯҳо дубора ба ҷои худ баргаштанд. ягон ҳодисаи дигар нашудааст, гуфтанд дар вазорат. Мақомоти интизоми кишвар мегӯянд, гузаргоҳҳои назди марзӣ миёни Тоҷикистону Узбекистон боз буда, бо реҷаи муқаррарӣ фаъолият доранд. Интиқоли нерӯи иловагӣ ва роҳандозии тадобири шадиди амнияти дар Турсунзода пас аз 3 рӯзи ҳамла ба дидбонгоҳи Ишқободи ноҳияи Рудакӣ сурат гирифтааст. Мақомоти Тоҷикистон рӯзи 6 ноябр шумораи низомиёни кушташударо дар ин ҳодиса 2 ва ҳамлаварони кушташударо 15 нафар эълон карданд. Нерӯҳои марзбонии Кумитаи Давлатии Амнияти Миллии Тоҷикистон гуфтанд, 20 ҷангҷӯи доиш шаби 3 ноябр бо дастури вижа аз ноҳияи Қалаи Золи Афғонистон ба ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон гузашта, сипас ба дидбонгоҳ ҳамла карданд. Дертар ба радиои Озодӣ маълум шуд, ки дар ин ҳодиса 5 марзбон ва як корманди вазорати умури дохилии Тоҷикистон ҷон бохтанд. Мақомот ин иттилоъро тасдиқ ё рад накардаанд. Доиш рӯзи 8 ноябр баъд аз 3 рӯзи ҳодиса ҳамла ба дидбонгоҳи Ишқободро ба уҳда гирифт ва ба воситаи вебсайташ аъмоқ иддао кард, ки дар ҳамла 10 сарбози нирӯҳои марзбонии Тоҷикистонро куштанд. Мақомот ба ин иддаои Доиш посух нагуфтанд. Ин гурӯҳи даҳшатафкан дар гузашта масъулияти ошуб дар зиндонҳои Хуҷанду Ваҳдат ва ҳамлаи маргбор ба сайёҳони хориҷиро низ ба уҳда гирифтааст. Додгоҳи Олии Тоҷикистон ин созмонро террористӣ эътироф кардааст ва то кунун 10 нафар бо ҷурми пайравӣ аз он ва ё ҳамдастӣ бо он боздошту маҳкум шудаанд.